Zenkripta. Kuge salkiri.
Director mmoja kutoka Korea anaitwa Wong Do-yuk ambaye kwa miaka 10 baada ya kukosa nafasi ya kukubaliwa kwa story yake alizidi kupambana, hatimaye production company ya Siren Picture ikapokea kazi yake, huku Netflix wakasaidia kusambaza kazi ya bwana Wong. Ni series ambayo kwangu nadhani kwa kipindi hiko 2009 kama Wong angekubaliwa huenda isingefanya poa, kwa sababu kipindi hiko kulikuwa na series zilizokuwa zinafanya poa zaidi, mfano series ya Lost. Kwa anayefahamu Lost basi ananielewa, japo yenyewe ilitoka mwaka 2004 ila bado mpaka 2009 ilikuwa ya moto kinoma noma ikiwa na rate ya 8.3 kipindi hiko. Sasa hii ni series ya mwaka 2021 inaitwa Squid Game kutoka Netflix. Yenyewe pia ina rate ya 8.3, series ambayo imekuwa gumzo sana kwa sasa duniani. Yaani kila kona ukipita utaona alama ya O, triangle ama boxi. Ukubwa wa hii series umenifanya niweke muda wangu kwa kuangalia episode zote 9 kutoka kwenye season ya kwanza, na sasa niko hapa kwa ajili ya kukupa review ya Squid Game. Nitakwambia kuhusu story ya series nzima, concept ya series na nini ambacho nimependa na nini ambacho sijapenda kutoka kwenye series. Bana, karibu sana. Mimi ni Slash mtupe kiambe na kuambia kuhusu filamu kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag ya nguvu tunasema movies in Swahili. Karibu sana katika review ya Squid Game, review mwanzo mwisho. Naomba nikwambie tu ya kwamba kama unataka kusupport movement za Tech in Swahili, movies in Swahili, nenda kwenye page yangu ya Instagram, utaona maelezo yote. Tumesema ya kwamba kama tukiwa na watu 10,000 kila mmoja akitoa shilingi 1,000 ni milioni 10 ya Kitanzania. Kwa hiyo itakuwa ni kitu kizuri sana, tutaweza kufanya kitu kikubwa sana katika Tech in Swahili, tukafungua bonge moja la studio kwa ajili ya kufanya review za movie. Movie review ya technology pia. Nenda kwenye Instagram page yangu ambayo ni Stash TZ, utaona pale kuna account number ya CRDB, utaona pia namba ya M-Pesa, changia kupitia M-Pesa ama CRDB. Kiwango cha chini kabisa ni shilingi 1,000 tu ya Kitanzania. Ukiamua kuweka zaidi, hata ukitaka kuweka milioni 10 ni wewe tu na roho yako, lakini kima chetu cha chini si tumesema ni shilingi 1,000 tu ya Kitanzania. Bwana, Squid Game ni series ambayo story yake inahusu watu fulani ambao walianzisha game ambayo unatafuta mtu yeyote ambaye ana shida sana na hela, yani wakigundua matatizo yako solution yake ni hela, basi wanakutafuta kisha wanakupa nafasi ya kuingia kwenye hiyo game. Ila ubaya ni kwamba kwenye hiyo game ndani yake kuna kifo. Walichokuwa wanafanya hao watu, wanamfuatilia kila mtu kiundani kabisa kuhusu maisha yake, then wakikufuata wanajua kila kitu habari kumuhusu. Mfano ndani ya series kuna jamaa anaitwa Song In-han, ana umri wa miaka 47 ambaye anaishi na mama yake mzazi. Aliwahi kuoa ila aliachana na mke wake miaka 3 iliyopita. Ana mtoto wa kike wa miaka 10 ambaye anaishi na mama yake kwa baba mwingine. Jamaa aliwahi kufanya kazi kwenye kampuni inaitwa Dragon Motors ila aliachishwa kazi miaka 10 nyuma. Baada hapo akafungua duka la kuuza kuku pamoja na sehemu ya kuuza snacks ambazo zote hazikufanya poa. Kwa sasa ana mchongo wa maana, anafanya kazi kama shofa. Shofa ni mtu ambaye anaendesha magari ya watu wengine. Ila kikubwa ambacho anakifanya sasa hivi ni kucheza kamari. Jamaa anabeti sana. Mara ya mwisho alibeti akashinda hela ya Korea won milioni 4 ambayo ni sawa na dola za Kimarekani 3,366, kwa hela ya Kitanzania ni milioni 7,741 na zaidi. Hela ambayo alipoteza baada ya kuibiwa na binti moja anaitwa Se Biok. Ni hela ambayo aliipanga kwenda kumtoa out mtoto wake siku hiyo, kwa sababu hiyo siku ilikuwa ni siku ya birthday ya mtoto wake yule wa kike wa miaka 10. Ila tatizo kubwa ambalo analo Ginhani, ana madeni makubwa sana. Kwanza anadaiwa na jamaa mmoja anaitwa Shark. Shark anamdai 1,160,000 ambayo ni sawa na dola za Kimarekani 1,134,000 na zaidi. Yaani ukileta kwenye hela ya Kitanzania ni 1,309,700 na zaidi, ambapo mara mwisho Shark alimkamata na kumsainisha fomu ambayo kama akishindwa kulipa baada ya muda fulani basi atatolewa viungo vyake vya mwili kama vile figo, macho na vitu vingine. Lakini pia jamaa ana mkopo benki ambao ni 1,250,000 sawa na dola za Kimarekani 210,000 na zaidi. Kwenye hela ya Kitanzania ni 1,483,900 na zaidi. Kwa ujumla jamaa ana deni la shilingi za Kitanzania 1,793,600 na zaidi, hela ambayo ajui atailipaje. Ila siku hiyo Song In-han akakutana na mtu ambaye afahamiane naye, akamwambia kwamba naomba tucheze game, ukishinda nitakupa 1,100,000 ambao ni sawa na dola 84 kwenye hela ya Kitanzania ni sawa na shilingi 190,000. Jamaa akamwambia kwamba kama nikishinda mimi wewe ndo utanipa hiyo hela. Ginhani bila kupiga hesabu kwamba hakuwa na hela mfukoni akaamua kucheza ule mchezo, akashindwa mara kadhaa. Jamaa akamwambia kwamba kwa sababu hauna hela basi mimi najitolea, nitakuwa nakupiga vibao kila pale ambapo utakuwa unashindwa, lakini ukishinda mimi nitakupa hela. Kwa jamaa wakacheza, Ginhani alishindwa mara kadhaa, akapigwa sana vibao. Mara ya mwisho kabisa ndo akabahatika kushinda mara moja. Jamaa akampa ile 1,100,000, then akamwambia kwamba najua una madeni kibao, unadaiwa na Shark, najua umri wako ni huu, ulifanya biashara hii, sasa mimi nakupa nafasi ya kucheza game katika ofisi yetu. Kama ukiweza kuja nitakupa nafasi ya kucheza game ambayo utashinda hela nyingi sana, baada hapo utaenda kulipa madeni yote ambayo uko nayo. Kisha jamaa akamwachia business card kwa ajili ya kumtafuta. Basi jamaa akaamua kuchukua kadi akarudi zake nyumbani, ila mambo yalizidi kuwa magumu sana kwa upande wake. Akapata habari mtoto wake wa kike anahamia USA na familia yake, yani yule babake wa kambo anachukua ile familia nzima wanahamia USA. Lakini pia mama yake mzazi alikuwa anasumbuliwa sana na kisukari, Gihan akaona bora apige namba kwenye ile kadi. Basi akapata utaratibu ni jinsi gani ataweza kwenda kwenye hiyo game. Wanachofanya wale jamaa, ukipiga simu unawatajia jina lako pamoja na siku yako ya kuzaliwa, and then wanakupa kodi pamoja na location ni wapi watakupitia na ni muda gani. Kwa unachotakiwa wewe ni kwenda kusubiri pale ambapo wamesema watakupitia. Ukifika pale kuna gari ambayo itakuja, kisha utasema ile kodi ambayo umepewa. Ukisema kodi unaingia zako ndani ya gari, ila baada ya kuingia ndani ya gari kuna dawa ambayo unapuliziwa, unazima pale pale, huelewi unapelekwa wapi. Wewe unakuja kushtuka tayari umeshafika sehemu ya kucheza game. Kwa hiyo baada jamaa kushtuka akajikuta ipo sehemu kama gerezani, kuna watu 455, yeye akiwa ni mtu wa 456, amevaa sare, kila mtu akiwa na namba yake. Yeye ndo alikuwa mtu wa mwisho mwenye namba 456. Huko hawatumii majina yao, ni namba tu. Lakini kuna watu ambao wanawasimamia wamevaa sare na mask usoni ambazo zipo za aina tatu. Kuna mask ambazo zina alama ya box, wanaovaa hivi ni wakubwa kwa maana ya supervisor kwa wafanyakazi wengine. Na kuna wengine mask zao zina alama ya O, hawa ni vibaraka wa kutumwa tumwa. Then kuna wengine mask zao zina alama ya triangle, hawa ndio walinzi wa shika silaha. Kwa hiyo watu 455 walichukuliwa kama Ginghani. Hakuna mtu anayejua wako wapi kasoro player mwenye namba moja, ni mzee sana. Yeye peke yake anajua kila kitu kuhusu hapo, ila hakuna mtu ambaye anafahamu kama mzee anajua. Nitakwambia kwa nini. Moja kati ya watu ambao Ginghani aliwakuta mule ndani ni jamaa anaitwa Cho Sang-woo, ambaye walisoma wote na wanaishi wote mtaa mmoja. Yeye ameingia humo kutokana na madeni alionayo, na yeye amepewa namba 218. Mwingine ambaye alifanikiwa kumuona ni ule binti ambaye alimwibia zile 1 milioni 4 alizo beti akashinda, ambaye na yeye yupo humo kwa sababu ana shida sana na hela kumsaidia mdogo wake wa kiume, na yeye amepewa namba 67. Na watu wote jinsi ambavyo wameingia, ingia kama vile Song Ginghan alivyochukuliwa, na kila mmoja hapo alikutana na yule mtu ambaye alikutana na Song Ginghan akampiga vibao. Kwa kila mtu alikuwa mule ndani akiwa na uhitaji sana wa fedha. Baada ya pale wakapoa fomu kabla ya kuanza game. Ile fomu ilikuwa na masharti matatu. Sharti la kwanza linasema kwamba mchezaji hutaki kuacha kucheza, na sharti la pili linasema kwamba mchezaji atakayetaka kuacha kucheza mchezo atakuwa eliminated, kwa maana ya kuuliwa. Ile sharti la tatu linasema kwamba kama kundi kubwa la watu likipiga kura na kukubaliana kwamba hawataki kuendelea kucheza, basi mchezo utaishia hapo hapo, ataruhusiwa kurudi nyumbani. Ila wakati huo hakuna mtu ambaye anafahamu mshindi anashinda bei gani. Wakaenda kucheza game ya kwanza, inaitwa Green Light Red Light. Hiyo ni game ambayo mnawekwa sehemu, kisha kuna mstari mbele, mnapewa dakika tano. Zile dakika tano zikiisha, mjamvuka ule mstari, mnauliwa. Lakini wakati huo zile dakika tano zinaendelea kushuka chini, kuna sauti ambayo inatakiwa kukupa ruhusa ya wewe kutembea. Ukisikia green light unatakiwa kutembea, ukisikia red light unatakiwa kusimama, tena kwa kuganda, hutakiwi kutikisika. Yani ukitikisika kidogo tu kuna bastola ambazo zinakuwa. Kwenye ile game ya kwanza walikufa watu 255, wakabaki watu 201. Ndio akaanza kugundua kwamba huu mchezo ni hatari kweli kweli. Kwa hiyo baada ya kuona wenzao 255 katika watu 456 wamekufa, wamebaki watu 201, pale wakaanza gumzo sasa. Wakasema bwana, hawataki tena kuendelea kucheza, wanataka kurudi nyumbani. Wakaambua kwamba kwa sababu kwenye form pale kuna sheria, kuna masharti pale, na sharti tatu nasema ya kwamba mkipiga kura wengi wakisema kwamba wanataka kurudi nyumbani, basi mtaruhusiwa kurudi nyumbani. Kwa hiyo wakapiga kura katika watu 201, watu 101 wakasema ya kwamba wao wanataka kurudi nyumbani, kwa hiyo wakaruhusiwa kurudi nyumbani. Lakini sasa kabla hawajarudi nyumbani, wakatajua sasa kiasi cha fedha ambacho wanatakiwa kushinda. Wakaambua kwamba ipo won hela ya Kikorea bilioni 45 milioni 600, ambao ni sawa na dola za Kimarekani milioni 38,318 na zaidi. Ni sawa na hela ya Kitanzania bilioni 88 milioni 134 na zaidi. Hiyo ndio hela ambayo mshindi akishinda katika hiyo game anakabidhiwa hiyo hela yote kabisa. Kila mtu akapiga hesabu akaona, "Da, hii hela mbona ni nyingi sana? Mimi naenda kutatua matatizo yangu yote." Lakini kwa sababu alishapiga kura, basi akaruhusiwa kurudi nyumbani. Kwa hiyo katika wale watu 201, baada ya kupewa ruhusa ya kurudi nyumbani, kila mtu alikuwa na mawazo yake. Lakini yeye Song Ginghan akapata mawazo ya kwenda kutoa taarifa polisi. Kwa maana tumeenda, tumechukuliwa, tumepelekwa sehemu, watu wengi sana wamekufa, watu karibia 255 wameuliwa. Sasa kila akijaribu kutoa ushahidi, hakuna ushahidi wowote. Mwisho siku akaamua kutoa ile kadi ambayo alikabidhiwa yenye namba ya simu. Baada ya polisi kupiga simu, hiyo namba inaonekana haipo kabisa. Mapolisi wakamchukulia kama kichaa vile, wakamtimua akaacha ile kadi yake. Sasa pale kuna polisi mmoja anaitwa John Ho ambaye alikuwa anamtafuta sana ndugu yake hajui yuko wapi. Sasa akaona ile movement pale ya Song Ginghan wakati iko polisi, ila akapotezea. Akaenda kumtafuta ndugu yake, kaenda hadi kwenye apartment ambayo ndugu yake alikuwa anaishi. Baada ya kufika kwenye ile apartment, akakuta ile kadi ambayo aliona Song Ginghan aliacha pale kituo cha polisi. Akajaribu kuconnect dot, akaona bora amtafute mchizi amuulize imekuwaje. Hebu niambie kuhusu ile story ya watu ambao wamefariki. Jamaa kaisi labda mdogo wake atakuwa anaenda kucheza ile game and then amefariki. Lakini ni kama vile Song Ginghan akumpa tena ushirikiano, akambeba naye achana na mimi. Lakini sasa baada ya kurudi uraiani, mtaani wakakuta mambo ni magumu sana, wengine wakakuta madeni yako pale pale, watu wakapata mawazo ya kutaka kurudi tena kwenye mchezo. Kwa hiyo kuna wengine wakarudi tena kwenye mchezo, wakapiga simu kumsema bwana, sisi tunataka kurudi tena kwenye mchezo. Song Hani yeye akakutana na ule mzee ambaye alikuwa ni mzee mwenye namba moja, nilikwambia kwamba yeye anafahamu kila kitu pale. Mzee akajitokeza zifu kwamba na yeye anataka kurudi tena kwenye ule mchezo. Akamwambia bwana, nimefikiria mimi naona bora nirudi zangu tu kwenye ule mchezo, huku maisha ni magumu sana. Kitu ambacho kikamconvince sana Song Hani na yeye akataka kurudi tena kwenye mchezo. Akapiga simu na kusema kwamba bwana, nataka kurudi tena. Ila sasa safari hii mambo yalikuwa tofauti kidogo. Song Hani baada ya kupiga simu na kupewa location yake ya kwenda kusubiriwa achukuliwe, yule polisi alimfuatilia nyuma nyuma, kisha akamwona kwenye gari ambalo ameingia na yeye akafuatilia lile gari. Kumbe sasa watu wakichukuliwa pale wanapelekwa mpaka bandarini, and then kwenye bandari wanaingia kwenye meli, hiyo meli inawapeleka mpaka kisiwani. Ule mchezo unafanyika katika kisiwa ambacho kipo katikati ya bahari. Yule polisi akafanikiwa kumuua mmoja kati ya dereva ambao ni wale watu ambao wanavaa sare zao na zile mask ambazo zina alama usoni. Kwa hiyo akajifanya yeye ni mmoja kati ya watu ambao wanahusika mule ndani, akaendesha gari akafika mpaka kule, kisha akawa ni mmoja kati ya watu ambao wapo mule ndani, akaanza kuchunguza sasa. Sasa yule polisi baada ya kuwa mule ndani akagundua mambo mengi sana. Moja kati ya kitu ambacho aligundua, akagundua ya kwamba katika wale wafanyakazi ambao wana mask zenye alama usoni wana michongo yao pia, na moja kati ya mchongo wao ni pale ambapo wale wachezaji wanakufa, wao wanawachukua and then wanawatoa viungo vya ndani kama vile moyo, sio figo nini, kisha wanaenda kuuza. Huo ni mchongo wao binafsi kabisa ambao hata wale wenye mchezo wao mule ndani hawajui huo mchongo. Lakini pia akagundua ya kwamba mtu ambaye anamtafuta kwa maana ya ndugu yake anaitwa frontman, ni mtu ambaye anasimamia huo mchezo, yani ndio mtu ambaye anahakikisha bwana sasa waende kwenye game hii nini, yeye ndio msimamizi wa mule ndani. Sasa anaitwa frontman na ndio ndugu yake pasipo yeye kujua kama ndio ndugu yake. Kama nakumbuka mara mwisho walibaki watu 201, ila sasa safari hii ambao wamerudi watu 187, kwa maana ya kwamba watu 14 walikataa kabisa kurudi, hawakurudi tena katika mchezo kuendelea na ule mchezo. Kwa hiyo katika wale watu 187 bwana wakaendelea kucheza michezo tofauti tofauti ambayo yote ilipoteza maisha ya watu. Mwisho siku wakabakia watu wawili tu, 456 na 218. Hawa sasa ndo wakacheza game ya mwisho ambayo inaitwa Squid Game. Ni game ambayo mnaingia ndani katika mchoro fulani, kisha mnapambana, yani lazima mpambane abaki mmoja, yule atakayebakia ndo mshindi. Na bahati nzuri ama bahati mbaya, akabakia 456 ambaye ni Song Hani ambaye ndo alikuwa mshindi wa Squid Game. Kwa hiyo baada ya Song Hani kuibuka mshindi, akarudi zake uraiani, na kweli alipewa kadi ya benki ambayo alikuta imekewa ule mpunga wote, ile 1 bilioni 45 milioni 600 akakabidhiwa. Na mwisho siku akaenda kucheki kwenye balance, akatoa zake 10,000, akaona kweli hela ipo, lakini kama vile alikata tamaa, hakutaka kabisa kutumia ile hela. Akaona kwa nini atumie hela ambayo imetoa uhai wa watu 455? Ni kama vile hakutaka kabisa kutumia ile hela. Makampuni, mabenki tofauti tofauti alimuita kwamba ni kama vile investor, bwana tufanye hivi, lakini hakutaka kabisa kutumia hela. Mwisho siku akapoa kadi ambayo ilimpa location ni wapi aende. Yaani kuna mtu alikuja akamwambia bana, naomba ununue ua, akanunua ua, lakini ile ua alimwachia na kadi. Ile kadi ilikuwa na maelezo ni wapi anatakiwa kwenda. Kwenda akakutana na yule mzee ambaye ni player namba moja, akamkuta kwamba yupo hai kabisa, ile alikuwa anaumwa. Jamaa alishangaa sana kwa sababu aliamini yule mzee alikufa, kwa sababu kwenye game moja hivyo alicheza wote na ile game ilitakiwa mmoja wapo afi, na yeye alijua yule mzee amekufa, yeye ndo amechukua ushindi. Kumbe yule mzee bwana ni mzee ambaye alikuwa na usika mwanzo mwisho na ule mchezo, ila alikuwa anacheza nao kwa sababu. Jamaa akataka kujua kwa nini alifanya mchezo kama ule, kwa nini ameua maisha ya watu wengi sana. Mzee akamjibu ya kwamba yeye alikuwa na wenzake ambao walifikiria na kuona kwamba fedha sio kitu, lakini watu wanaamini fedha ndio kila kitu. Akamwambia kwamba sisi tumeweka mchezo, lakini pia hatukukulazimisha, tulikupa nafasi ya kurudi nyumbani. Unakumbuka mlikataa, mkapiga kura, mkarudi nyumbani, lakini watu wakataka kurudi tena kwa sababu watu walithamini sana fedha kuliko uhai wao, watu walithamini sana fedha kuliko maisha ya watu wengine. Na kwenye mchezo mmeuana wenyewe kwenyewe, na watu wametoa roho zao wenyewe kwa sababu ya kutaka fedha. Na hata hao ambao wanawadai kwa sababu wanathamini fedha kuliko utu wenu. Yani nyinyi mlitaka wenyewe kuja, na palikuwa na sheria kwamba unatakiwa kusign na mlisign form wenyewe. Sasa sisi kosa letu lilikuwa wapi? Sisi tumewapa nafasi ya kucheza game na mlikuja wenyewe, hakuna mtu ambaye alazimishwa, hamkutekwa, mlikuja wenyewe kwa jinsi ambavyo mliamua. Sisi kitu ambacho tupo nacho, tunataka kutengeneza kwamba maisha ni ubinadamu zaidi, sio fedha tu. Kama unaamini fedha ndio kila kitu, na kama umeangalia vizuri katika ile episode ya mwisho, kuna mchezo pale mzee alimwambia wacheze, kuna mtu ambaye yuko barabarani pale anapigwa na baridi kweli, hakuna mtu kumsaidia. Mzee akamwambia hivi, tukae tuangalie kama kuna mtu ambaye atakuja kumsaidia yule mtu. Akimsaidia mimi nitakuwa nimeshindwa. Lakini ikitokea hakuna mtu ambaye amekuja kumsaidia, basi wewe utakuwa umeshindwa. Kwa hiyo mzee, hiyo ndio ilikuwa maana yake halisi ya kutengeneza ule mchezo. Hakuwa na ubaya. Sasa mzee alikuwa anaumwa sana. Jamaa akamwambia sasa sawa, kama ndio umeandaa mchezo, kwa nini ulikuja kushiriki? Mzee akamwambia kwamba hii ni michezo ambayo mimi nilicheza siku nyingi sana nikiwa mtoto. Anajiona naumwa. Nilitamani kushiriki katika hii michezo kwa mara ya mwisho. Ndio maana nikawa katika watu ambao wanacheza, lakini lengo langu ni kutaka tu kucheza ni furahi. Nyinyi mmetoa maisha yenu kwa nyinyi wenyewe kutaka. Kwa hiyo hizo hela ambazo umeshinda ni hela ambazo unatakiwa kuendelea kuzitumia. Yaani usijisikie vibaya ndani ya nafsi yako kwa sababu ni hela ambazo umeshinda kwa kustahili kabisa kushinda. Kila mtu aliamua kutoa maisha yake kwa jinsi ambavyo yeye mwenyewe alitaka. Bwana, sasa hiyo ndio package nzima ya Squid Game. Na kuhusu sasa kwenye concept nzima ya series, series ina concept yani. Bwana, hii series imebeba kitu kimoja tu, ubinadamu kwanza. Unajua watu hawana ubinadamu. Kila mtu aliamua kutoa uhai wake kwa sababu ya fedha. Lakini pia tukirudi katika hata Song Ji-hyun, jinsi ambavyo alichukuliwa, alikuwa tayari kupigwa makofi, kupigwa vibao kwa ajili ya kuendelea kucheza kamari ambayo hajui kama angeshinda au asingeshinda. Alipigwa vibao vingi sana. Yaani kila mtu kwenye swala fedha, yani ubinadamu kabisa unamtoka. Hata ukiangalia katika mchezo, ilifikia hatua watu ilibidi waue watu wao wa karibu kwa sababu ya fedha. Yaani ubinadamu umeondoka kabisa kwa sababu ya fedha. Na kwenye kitu ambacho mimi nimekipenda bwana, nimependa kuanzia cast nzima, stunt, lakini pia nimependa ni series fulani ambayo ina ucomedy. Yaani ni series ambayo watu wanakufa sana ila inakuchekesha. Wameitengeneza haikuchukui kiuzuni, inakuentertain, unafurahi huku unaona jinsi ambavyo movement zinaendelea. Na cast ambayo nimeipenda zaidi bwana ni ile cast ya ule binti ambaye anaitwa Sebiok. Yaani nimependa sana jinsi ambavyo ameigiza, imekuwa poa kinoma noma. Na kitu kingine ambacho bwana mimi kwangu sasa sijakipenda ni jinsi ambavyo kuna story hazijaisha vizuri. Mfano kuhusiana na wale watu ambao wanachukua viungo vya watu na kwenda kuuza. Tunajua story yake imeishia wapi. Na kitu kingine ambacho mimi kwangu sijakipenda pia ni kuna cast ambazo zimetolewa ambazo natamani kama zisingetolewa. Cast kama yule binti ilitolewa. Yaani kuna watu ambao walikuja wakatolewa ambao ndio walikuwa wanabeba ile series kwa kubwa sana, mwisho siku akabaki Song Ji-hyun peke yake. Nadhani hii ni package ambayo ya series imeisha mwanzo mwisho. Japo Netflix wanafikiria kuleta season 2 ila hapa ilipo Squid Game ni series ambayo imeisha kabisa. Yaani ni full package ambayo imekamilika. Ila bado kuna maswali ambayo yamebakia. Nadhani ni maswali ambayo yanahitajika kujibika. Labda wakileta season ya pili watajibu haya maswali. Bana, asante sana. Mimi ndo Slash mtu pekee ambaye nakwambia kuhusu filamu kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili, hashtag ya nguvu tunasema movies in Swahili. Hakikisha unachikana mimi kwenye page yangu ya Instagram /tz, Twitter natumia /tz_, TikTok /tz, kama vile kwenye Instagram. Bana, asante sana.